ebe ya ya gbade ona bazike eso daru ze ya ezike rojo ze aram ne denize eva ba woni dumno ne mazum bubu dal bilimyo pe wez ba cha wez bu kobtal zono tom di yehu he aram pelilin te una ku biyo eden gara dayo yebende na ze eso daru ze ya ese eso he aram ze ti akungun doki du biyo ngazu bisin kirde dom nyu na alkalti hunulube ye eso e roza aram ekwa de na ese yo e daru ibotundo aram ga na oze ye edito de ubie nde yo ezike ye aram na eva batito de ubie nde yo nyose e kuwe mbobe oyo tingbe gba na sake gawe karada kirde dom nyu na alkalto nako e wes bikiz de ubie nde to do na bawli ze bawani nyamto wi e hawe wizu yo eyo ne ye ba rom batundo de oyo pe ularo roze panoze eso wenno warize eriwe ebe yo aram ne eva pasaba. Puchon ritele mbubi yo aram ne eva pasaba yo le. Puwes ritase keda na keda. Kuduku ne radhinga. Satang elu ding ni rum yo ne eyo di ketem zom na tiyo. Bibli ke dasi. Rum ka akbar na long de wundu gwe kwe ntoke bol eso gale sa yo. Ehe halise ye. Eso zom zi. Eda toga yo da ding gwe kwe beya. Kirde zom nyung na disu kalto gurum. Bere eva jo saze, debi zuru to kajaw da dingbe. Ele, te ungu gwe kajaw heko da yo, eso yo dhugu zomze, eda togo, eda dukungu, egi huzem. Ne rungi tinize, pele, eka zebo, ele so zembuze, ki ya kungu edoko yo, meise gulu, ne ewe eze eso na yo, mbaba zemge bam, ne gede kedum yo. Satang zangne zomdo ziyo, ne ewulisi yihua gechetu wei, edi solisi birin aram ne eva yo. Kirde dom, nyu na disu kalto nale pulu kagbanze. Eva jisi dom do diyo. Ne choni di ubiye pengle, telabe gorey. Bere ezeze nisi, ne kweri, ne to. Biblio yo adubwa ize ye. Eha ewaluwe ewe ejole yo, ne elero roto. Kirde dom, nyu na disu kalto uluru. Puto beze pewe ke so lange isin, se ebi kusolese, tos da farra, ne samane bote yo. Ebe eso labwe. Yehu hi aramze, nga peso dete. Tinde bala zingyo, mbubi oyo nge mozo, ne nga roro mozo beso. Kirde dom nyu nadzo, kaltu hiun lube, pol hiun nako. Mbu yebin ne aram jaw benzin ziyo, tigwe kwe, sekwende meneng nako ne nidzo nese. Kirde dom nyu kakbanze, kaltu kakbanze. Aramze mwaile, edhikwa swada. Edhikwa swada wizu. Yembo, alwat ndwe zibayo ebise mozo. Ewizisi dena, labuza diye kwem. Ebe yorizi tali bilim. Aram na eva baruba da farra, ne bamane eso bati ole. Pelisi bede bilim weto, ne lida ungo ba wane zibacha wizu tamyo. Bozo mnwante tasa dalu bilim. Babese ya mantal bilim wa, ne kwe kemlara. Ele, kwe kembu pili baka nyamtu dayo. Pete kebere kebuzukuna. Berezi mantal bilim weto ndu bibia. Roma banyu kagbanze kalti hiu nali yo daze. Ego yu miyole, kwa ekim nesem bale jare yo. Nesem wate eya gwekwe yo, mbubi yo yo pe gwekwe, pala pe kwa ekim. Bibli yo daze, kethi kethim nesem bawa ese, kunyongbe sa ungo, ki huzi eya zamwa gwekwe yo yo. Nesiridu kongo, pa huzi aje gwekwe yo yo. Izayi nyu nene kagbanze kalto lube. Kunyongbe sa ungo, ki huzi eya gwekwe yo, ne kukwang nuwe esem. Ezi heli mbubu dana soto, ne noe ebizo, ne esibu yo. Putu vei, aram yo eyagbe kbezike. Kure ntimbada kaya gayananga, nyu hiun kakbanza kalto nene nale. Uwezi rupo zrade apostolo Paul domdone. Haka mhulu domnonga kukinam, simbo nebidayo kenisde. Ezi noe kwa besona. Rumamba, nyu lube kalto nene nanza. Tom nyu dema.